Naším hostem je dnes harfistka Barbora Plachá. Hraje klasickou hudbu, ale také má ráda více žánrové projekty. Vystudovala Pražskou konzervatoř, Královskou konzervatoř v Bruselu a Norskou hudební akademii v Oslo. Jsem ráda, že jste hostem večerního radiožurnálu. Vítejte a pěkný večer.
Dobrý večer.
Nejdřív se musím zeptat, řekla jsem správně harfistka, protože někdy slýchávám oslovení harfenistka.
No tak asi mohly by se používat oba názvy, ale já bych řekla, že asi harfistka je lepší, protože harfenistka zní jako kdybych hrála na harfenu.
Ano,
ale já hraju na harfu, takže... Ale myslím, že podle slovníku snad by měly být asi v pořádku obě varianty.
Takže kdybych se náhodou spletla, nic se nestane.
Ne.
Zkuste definovat svůj vztah nebo respektive svoji lásku právě k harfě.
No, já mám lásku k harfě. To se strašně špatně definuje slovy. Je to něco, že když vlastně tu harfu hraju, na tu harfu hraju, nebo poslouchám hudbu právě na harfu, tak to ve mně vzbuzuje takové hrozně hezké pocity. Je to strašně těžko popsatelné. A já myslím, že ale to vzbuzuje asi ve většině lidí, protože ta harfa má takový zvláštní tón, že ve spoustě lidech to zanechá něco takového nepopsatelného a líbí se to, takže já na harfu hraju ráda a těší mě to.
Když si poslechnete svoje nahrávky, když jste začínala a teď už můžu snad říct, že vám je 31 let, vidíte už ten posun a nebo i to, že člověk do toho dává svoji životní zkušenost, víc citu, to, co má prožito?
Tak určitě je to obrovský rozdíl, protože já jsem na harfu začínala hrát poměrně pozdě. Bylo mi skoro 13 let, což na dnešní poměr je pozdě, protože dneska už děti hrají klidně od 5 let. Takže je to velký rozdíl. Já jsem se snažila dlouho změnit techniku, abych získala francouzskou techniku a i různé jiné druhy techniky, abych mohla hrát různé druhy hudby. Takže jak z pohledu techniky je to velký rozdíl, tak určitě z pohledu toho, že člověk se vyvíjí a nabíde nějaké životní zkušenosti.
Říká host večerního radiožurnálu harfistka Barbora Plachá. Když si tak představím, jakou lidé mají vizi o tom, co je harfistka, tak si možná představí nějaký zámek, jak tam sedí princezna a hraje na harfu. Jak to bylo v minulosti? Patřila vždycky harfa do takových prostor?
Harfa asi takové prostory přitahovala, nebo tyto prostory přitahovaly harfu. Velmi populární byla harfa, samozřejmě král David hrál na harfu a v každém století harfa zastupovala určitou roli. Velmi populární byla v 18. století a to převážně na dvoře Marie Antoinety, která na ní sama hrála a vlastně tu harfu v celé Francii a i na těch ostatních dvorech velmi spopularizovala a podporovala harfisty a skladatelé právě, kteří psali pro harfu. Takže to byl takový obrovský rozkvět, kdy i ta harfa najednou získala jiné podoby, dostala pedály, mohlo se na ní hrát daleko víc, takže to bylo moc hezké období asi pro harfu.
A horší období, kdy došlo k takovému útlumu, kdy přicházely jiné hudební nástroje, tak to nastalo kdy?
No, já myslím, že harfa nebyla nikdy vytlačená, ale samozřejmě třeba, já bych řekla, v současnosti určitě má důležitou roli, tomu bylo i třeba v minulém století, ale bojujeme velmi s těmi ostatními nástroji, protože samozřejmě harfa není úplně stavěná do stejné pozice jako klavír nebo housle, takže je důležité pořád tu harfu vnímat, že je krásným solovým nástrojem, stejně tak v komorní hudbě, má i nezastupitelné místo v orchestru. A je to plnohodnotný nástroj, takže všichni, kdo za to bojují, tak já jsem za to ráda, protože je to důležité.
A je dostatečně velký repertoár, nabízí hodně možností vám, harfistům?
No, samozřejmě ten repertoár je mnohem menší než pro právě zmíněné nástroje. Nicméně máme krásný repertoár, spoustu toho je, co není ani vyndané z archivu. To já právě teď jsem se začala orientovat na českou hudbu právě z období klasicismu, kdy jsme měli velmi významné skladatele, kteří psali pro harfu nebo i byli harfisté a je spousty harfové hudby, která se málo hraje nebo se nehraje vůbec, takže myslím, že ještě dlouhá cesta k tomu, abychom hráli všecko to, co máme, a samozřejmě druhá možnost je hrát i to, co není pro harfu, ale na harfu krásně zní, takže psaní transkripcí a opravdu trošku zvětšování toho repertoáru i teda soudobou hudbou samozřejmě.
Ale zapomněla jste ještě na třetí možnost, že byste si sama některé skladby psala.
To je pravda, to je pravda. Když jsem byla malá, tak třeba já jsem měla pocit, že ty skladby, které jsem dostávala, takže nejsou zas až tak zajímavé, tak já jsem si ráda skládala svoje skladby. Akorát samozřejmě to trošku vřelo s tím zápisem do not, takže jsem si všecko pamatovala, občas jsem to vydávala i za někoho jiného, protože mi bylo trapný říct, že to je moje, ale tak to je taky možnost. A nějací harfisté se samozřejmě tomu věnují, ale...
My se ale vrátíme právě do toho 18. století, do doby rozkvětu, kdy harfa byl opravdu královský nástroj, také se o něm mluvilo, že je to andělský nástroj. A vy jste se rozhodla, že teď vlastně milovníkům hudby představíte svoje nové CD a v podstatě se s ním vracíte právě do toho 18. století prostřednictvím harfy. Tak vyprávíte ten příběh.
Ano, je to tak. Já jsem při svém studiu v Oslo u profesorky Isabelle Perrin, když jsem tam studovala, tak jsem hrála nějakou českou hudbu z klasicismu a právě moje paní profesorka říkala, proč to nehraješ tady na tu jednozářezovou harfu právě z toho 18. století. Tak já jsem si říkala, ano, tak to zkusím, a další týden jsem přišla na hodinu a zjistila jsem, že vlastně hraní na tuhletu harfu, i když má úplně jiný mechanismus, že mi to jde. A že se mi to hrozně líbí, a tak jsem měla úplně u toho takový pocit úplně jako jiný, než když hraju na tu moderní pedálovou harfu. A tak jsem si říkala, že právě bych se tomu asi měla věnovat, že mi to přišlo úplně tak, někdy prostě něco nám tak přijde, nevím, jestli z hůry. Ale tak jsem právě začala jsem se tomu věnovat a přála jsem si moc svoji vlastní harfu z toho 18. století. A začala jsem se o to víc zajímat, stejně tak o ty skladatele a výrobce harf. A představte si, že jenom v druhé polovině 18. století, a to jenom v Paříži, bylo 14 výrobců harf, takže byla ta poptávka po té harfě obrovská. Všechny dvorní dámy Marie Antoinety hrály na harfu. V těch všech salonech se hrálo na harfu. Musela to být úžasná doba. A právě takové důležité místo měl v tomhletom světě skladatel, harfista, pedagog a i teda vynálezce Jan Křtitel Krumpholz, který právě se zasadil o vývoj harfy do té podoby, jak vypadá harfa nyní. A psal hodně hudby pro harfu nádhernou a byl i velmi zručný harfista, což na tu dobu nebylo úplně obvyklé. A vlastně celá ta harfová hra se posunula úplně o úroveň výš vlastně díky tady tomu pánovi. A já jsem si říkala, že jeho hudbu strašně málo slýcháme na koncertních pódiích a vlastně vůbec ji nemáme zaznamenanou na těch autentických nástrojích. A ke mně se náhodou dostala po dlouhém hledání harfa, která se údajně nacházela právě ve Versailles. A jak byli nuceni Versailles opustit, tak se dostala do Německa a poté se tam dědila z generace na generaci. A právě tato harfa byla přesně z období, kdy byl ten Krumpholz nejplodnější.
Pokračujeme v rozhovoru s harfistkou Barborou Plachou a my jsme skončili u toho vašeho setkání s harfou, po které jste toužila nejenom vy. Tak jenom mi řekněte, ta harfa se objevila kde?
Ta harfa se objevila právě v Německu a paní, kde se tedy ta harfa dědila, tak už je velmi stará, nemá žádné dědice, a uslovila pana Turau, který je výrobce a restaurátor historických harf. A právě mu tuto harfu nabídla, že kdyby sehnal někoho, kdo by měl o ní zájem, že by ji on mohl zrestaurovat. A já jsem přesně tu model Ludvíka 16. Je taková velmi ornamentální harfa. A já jsem přesně po tomhletom modelu toužila, protože víme, že zněl nejlépe, že to byl ten nejvyšší model. A já jsem si moc přála harfu, která bude od určitých výrobců, a tahle tato splňovala a dostala jsem echo od nějaké harfistky. V tom jsou skvělé skupiny harfistů na Facebooku, protože si všichni pomáháme, můžeme se tam vzájemně najít věci, co potřebujeme. A vlastně tak se ke mně tato harfa dostala, takže to byl asi osud, protože já jsem po takové harfě toužila 2,5 roku a vůbec jsem nemohla takovou harfu sehnat.
A právě takhle vzniklo tedy CDčko, našla jste si repertoár, tedy pana Krumholce, ano. A na základě toho jste vytvořila CD. Kolik je tam skladeb?
Jsou tam 3 sonáty od pana Krumholce a potom jsou tam 2 kratší skladby od Jana Ladislava Dusíka, který byl slavný klavírista, nicméně měl velkou slabost pro harfistky. A právě jedna z nich byla manželka Krumholce, s kterou ona utekla právě s Dusíkem, a ještě jedna italská harfistka Sophie Cory. Takže psal hodně pro harfu a měl tu harfu rád, teda nejenom harfistky. A takže od tady těch 2 českých skladatelů, protože nebyla tahle ta hudba nahraná na tu autentickou harfu, takže to byla taková věc, aby to bylo i trošku umělecky hodnotné a aby to bylo i trošku autentické. Samozřejmě není, protože máme moderní struny a spousta věcí už je jinak, ale aspoň aby to bylo co nejvíc podobné tomu, jak to slýchali oni dřív. To byl můj sen.
Bylo těžké se naučit na tuhle harfu. Přece jenom jste říkala, že je odlišná. Tak v čem?
Je odlišná hlavně v pedálech, protože ono se jí říká jednozářezová, že vlastně pedál má pouze 2 pozice pedálů. A je trošku jinak laděná, je laděná v S-dur, dnešní harfa je laděná v Cs. A dnešní harfy mají 3 zářezy, takže je to vlastně a mají možnosti, že můžeme modulovat, měnit ty tonality a hrát diatonicky. To nebylo možné na tuhle tu harfu. Takže ona byla vhodná na hudbu klasicismu a raného romantismu, či pozdního i baroka, ale pak už, když se v romantismu začala ta hudba rozvíjet, tak ta harfa už nebyla toho schopná. A právě tenhle pan Krumpol, což je zajímavé, tak on to tušil, i když se toho už nedožil, ale tušil, že ta hudba půjde dál a že ta harfa nebude tomu stačit. Takže začal navrhovat tuhle tu dvojzářezovou, tu moderní harfu, na kterou hrajeme nyní. A právě na jeho nákresy, na jeho podmět začali tu harfu vyrábět. On teda, jak říkám, nedožil si toho, ale je neuvěřitelné, jaký byl vizionář.
Kolik harfistek na světě na takový typ harfy umí hrát?
Hodně málo. Velmi se tomu věnuje Masumi Nagasawa v Holandsku, ta se tomu asi je taková největší propagátorka, a pak velmi málo harfistů. Ale právě je to velmi moderní hrát tu hudbu starší na ty originální nástroje. A ta harfa vždycky byla taková trošku vynechaná v tom. A samozřejmě jsou lidé, nebo harfisté, kteří se tomu věnují, jejich i na barokní harfy není jich za stolik, jich málo. A třeba na viola da gambu nebo ostatní ty nástroje je těch muzikantů mnohem víc. Takže je dobře, že se to postupně i ta harfa zase vrací, protože pokud ty harfy máme ve stavu, kdy na ně můžeme hrát, tak je to úplně něco jiného, je to krásný zážitek a je to prostě skvělý.
Ale určitě by se na tento typ harfy nedal hrát jazz, folk, tyhle žánry vůbec ne.
No, úplně to tomu. Ani vlastně to, jak ta harfa zní, prostě se to k tomu nehodí. A jak vypadá, ale hodí se to k té klasicistní hudbě. Já teď spolupracuji s pár norskými skladateli, které jsem poprosila, jestli by mohli napsat nějakou soudobou hudbu právě pro tu harfu, tak pan Shelhabesta akorát dokončuje jeho skladbu, tak to je takový experiment, jak bude znít dnešní soudobá hudba na tuto harfu, protože to takové hudby nemáme, takže uvidíme.
My si dnes povídáme s harfistkou Barborou Plachou, už jsme mluvili o tom, že hraje klasickou hudbu, ale také má ráda více žánrové projekty. Než se k těm projektům dostaneme, možná bychom se ještě chvíli mohli bavit o té technice a o té popularitě harfy. Když, protože vy nejenom učíte, máte studenty nejen v České republice, ale i v Norsku, kam pravidelně jezdíte, když k vám přijde nějaká, představuji se, že spíše dívky chodí než kluci, když k vám přijde, co je to, čím vlastně začnete, co je to první, než se ty děti seznámí s tím nástrojem a poprvé si na něj jsou schopny zahrát?
Tak většinou, když někdo chce začít, nebo děti, když chtějí začít na harfu, tak já jim samozřejmě tu harfu ukážu, něco jim zahraju, ukážu jim, z čeho se ta harfa skládá, jak se jaké části říká, že má háčky, většinou hraju na tu háčkovou nebo irskou harfu.
Já vám skáču do řeči, já jsem se totiž taky dívala, z čeho se skládá, tak nevím, jestli mé poznámky jsou správné, ale harfa by se podle mých poznámek měla skládat z krku, kolena, korpusu. Chybí mi tam něco ještě?
Korpus, ano.
Takže je to všechno.
Je to tak.
Takže teď jsme se dostali na úroveň těch vašich žáčků, víme, z čeho se skládá, takže to jim všechno vyprávíte.
Takže to jim vyprávím, ukazujem, jak fungují právě ty háčky, jak zvyšují, snižují tu strunu. A jim něco řeknu o harfě, zahraju jim a vlastně hned začnou něco hrát a poměrně rychle ty děti dokážou zahrát už lehčí skladbičky.
Co je to lehčí skladbička?
No, že už třeba se jich zeptám, jakou písničku máš rád nebo ráda a třeba během 2 hodin v pohodě zahrají.
Třeba skákal pes přes
ohlas? No, to možná asi... i během jedné hodiny.
Během jedné hodiny?
No, že je to hodně podobné klavíru, ty začátky, samozřejmě ta technika jiná, ale vlastně vy máte pro jeden tón jednu strunu, takže je to poměrně pro ty děti jasné. Struny C jsou červené, struny F modré, takže oni si to dobře zapamatují a ty děti jsou skvělí, protože oni se učí strašně rychle. A když si vemete, že spousta dětí mluví 5 jazyky úplně bez problému, tak není důvod, proč by člověk neměl jít s nima dopředu, protože oni mají naopak rádi, když jsou zaměstnané a pak když hezky hrajou, tak mají z toho radost. A je to hezký, protože z každého toho pokroku oni jsou tak šťastní a já vždycky učím, aby že nejenom, že to, že je osobně baví hrát na tu harfu, je důležité, ale že hlavně je důležité, aby tou harfou dělali radost i ostatním. Že to si vždycky musí pamatovat. Že i třeba, když udělají chybu, že to vůbec nevadí, že je důležité naopak předat vždycky něco i pro ty ostatní.
Řekla jste to moc hezky, jenom si představuji, když jsou nějaké rodinné oslavy, dívka nebo chlapec hrají na housle, tak vždycky řeknou, zahraj nám něco. A jak je to u té harfy?
Tak pokud mají rodinnou oslavu tam, kde mají harfu, tak já myslím, že děti zahrají.
No ale to je asi poměrně nákladná záležitost.
Tak ty menší harfy samozřejmě je to méně nákladné než ty velké koncertní, ty pedálové, ale tak není to úplně levná záležitost. Většinou ty rodiče třeba čekají chvilku, než vidí, že to dítě to opravdu myslí vážně, nebo koupí třeba z druhé ruky a potom mu koupí tu novou. Ale je hezký, jak ty děti mají pak ty svoje harfy a pečou si o to. A, no.
No před takovým koncertem, jak si třeba vy pečujete o svoji harfu? My jsme zapomněli říct, že harfa má 47 strun, ano. A 7 pedálů.
Ano, přesně
7
tak.
Pedálů. A vyžaduje harfa nějak kou zvláštní péči během tak, toho, během té hry nebo...
Tak harfa se hlavně musí dobře naladit. A to teda před začátkem koncertu a pokud je pauza, tak i o pauze. Protože samozřejmě při tom stěhování ta harfa je citlivá. Je taky citlivá na různé změny počasí a tak. Tak to je hlavní taková naše starost. Ale jinak nějakou zvláštní péči, tak opatrnost a lásku. Já si třeba se svýma harfama povídám. Vždycky jim říkám tak, ahoj harfy, mějte se tu hezky, když odcházím.
Z jakého dřeva harfy vlastně jsou?
To je různé. Bývají, můžou být z javoru, rezonanční desky, vlastně ty desky, že jo, z kterých jde ten zvuk ven, ty jsou většinou smrkové. Já mám nádhernou harfu, která je z ebenu. Je taková, je vkládána, ne takové kytičky z intarzí, tak ty jsou pak z různých dřev, ale ten je nádherná.
Takže... To říkáte jak?
Ta se jmenuje kanopé, tak...
To je ale nádherná.
Tak ji říkám kanopé.
Ještě jedna věc mě zaujala. Tam je důležitý i posed, určitě.
Určitě.
Nemůže se žádné dítě u toho hrbit. Ne. Musí mít speciální posed. Ty lokte stále vlastně visí jakoby ve vzduchu. To asi potom...
No tak vlastně v té pravé ruce ta je vlastně blík, tak kopíruje vlastně tu linku té rezonanční desky, když hraje a ta levá je no, ve vzduchu. Takže většinou, někdy samozřejmě děti mají tendenci je dávat víc dolů, tak je musí mít jakoby v té vodorovné pozici. Velmi důležité je vždycky palec nahoru a vlastně ty ostatní prsty se zavírají dovnitř. Takže to jsou takové, ale většinou ty děti, pokud začínají malé a začnou se správně návyky už úplně od toho začátku, tak pak vůbec to není problém. A oni kolikrát to ani nevnímají, že třeba něco, protože pak už to pro ně se stane tak automatickým, že je to úplně pro ně přirozený.
A jediný, kdo není zaměstnaný, tak je to malíček.
No,
ten nehraje.
To je pravda, ten odpočívá.
Ono, věřím tomu, že řada posluchačů se v tuhle chvíli ptá na to, se vás asi ptá úplně každý. Jaký je problém s přesunem té harfy na koncert? Když třeba letíte do Norska nebo kamkoliv, vy jste vystupovala v Mexiku, v Číně, zúčastňovala jste se různých mezinárodních soutěží, jste zároveň i porotkyní, pedagoškou, máte toho hodně za sebou, ale co se týká toho transportu, můžete tu harfu prostě dát do letadla a nebát se, že se s ní něco stane?
Tak pokud letím do Norska, tam to není problém, tam mám harfu, ale samozřejmě pokud letím někam, kde harfu nemám, což je většinou, tak buď to ten pořadatel sežene harfu, já mám velké štěstí, že právě spolupracuji s výrobcem, francouzským výrobcem harf Kamak, takže oni mi často zařídí harfu tam, kde potřebuju. Takže většinou vím, jaká je to firma, pokud to tedy není Kamak, nebo jaký je to model, takže tak si dovedu představit, jaká ta harfa je. A samozřejmě musím pak chvilku mít se s tou harfou zžít před tím koncertem a prostě to musím zvládnout i na jinou harfu. No. Samozřejmě nejlepší je hrát na moji, u které přesně vím, co můžu hrát, ale tak to je jako u klavíristů, také se musí aklimatizovat poměrně rychle na ten daný nástroj, na který zrovna musí hrát.
Ještě pár minut si ve večerním radiožurnálu budeme povídat s harfistkou Barborou Plachou. My už jsme řekli, že nejenom, že se věnujete klasické hudbě, ale máte ráda více žánrové projekty, hrajete jazzové skladby, v podstatě i se známými jazzovými muzikanty. Potom se souborem Salome jste připravili pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru. Založila jste harfový ateliér, také pražský harf festival. Je toho opravdu hodně, ale mě v tom výčtu zaujala i ta informace, že vy jste spolupracovala s Georgem Michaelem. Jak se vám tohle povedlo?
To jsou takové náhody. Prostě byla jsem oslovena k tomu, abych s ním hrála nějaký koncert a pak i natáčela klip, který tady točil ve Státní opeře, takže úplně vlastně náhodou.
Vy to tak říkáte, jako že by to ani nebyl takový nějaký zážitek, o kterém je třeba mluvit? Nebylo to takové?
Ale tak, jo, ale tak už to bylo odžito.
Stejně tak jste spolupracovala s Václavem Hudečkem. Těch jmen bych tady mohla vyjmenovat hodně, ale zaujalo mě, že jste dokonce hrála králi, norskému králi jste hrála.
I belgickému.
Tedy. I belgickému.
Tomu minulému.
No a u toho norského krále, jak si vás našli?
To bylo vlastně taky náhodou. Ale tam mě doporučila moje právě profesorka tehdejší, ta Isabel, a protože scháněli někoho, kdo by tam mohl hrát na harfu a vlastně ona mě tam poslala hrát, takže vlastně taky náhoda.
A to jste byla v Královském paláci tedy?
No, ano. Ale on je takový, v Norsku to tak úplně neprožívají, oni jsou takový skromní a tak se nevyvyšují a je to jiné a vlastně ta královna je velká podporovatelka umění, sbírá současné výtvarníky a postavila teď nový koncertní sál, takže tam je to vlastně takové běžné, že ta královská rodina se vlastně vídá s běžnými lidmi nebo hudebníky a tak, takže...
Proč teď pravidelně létáte právě vždycky jednou za 14 dnů do Norska? Co teď pro vás Norsko znamená?
Tak já jsem v Norsku založila v roce 2017 harfovou školu, protože jsem zjistila, že tam je velmi málo norských harfistek nebo i harfistů, že třeba harfisté mladé generace tam vůbec nejsou. A bylo mi to líto, protože jsem učila tady, nebo i že učím pořád, a vlastně bylo mi líto, že to tam není, protože tam bylo dřív hodně harfistů a i třeba existuje norská harfa, o které málo kdo ví, která se dochovala dokonce z vikingské doby. Takže to je taková tradice, která vlastně by připomněla trošku i tu naši českou, protože i my jsme tady měli ty české harfy z Mechanic nebo Přísečnické a zmizely. Tak jsem si říkala, že to zkusím i trošku tam tomu pomoct a mám tam 7 žáků, takže, nebo žaček, takže se to, teď už jich bohužel nemůžu vzít víc, i když by zájem byl, samozřejmě dlouho mi trvalo to rozjet, protože jako cizince v zemi, i když teda umím norsky, to vždycky není tak úplně jednoduchý, ale pak ta harfa hodně se lidem líbí a začalo se tomu dařit, takže já doufám, že se to tam trošku zlepší. I právě moje paní profesorka tam začala organizovat různá harfová sympozia, teď budu na podzim tam vést takový harfový workshop pro děti a masterclass ve Stavangeru, takže je to, pomalu se to lepší, stejně tak jako u nás, tady je to jsme mnohem v lepší situaci teď ohledně harfy, tak já doufám, že i jednou to bude tam. protože je to hezká země. Tak.
S jakými nástroji harfa nejlépe zní, nejlépe ladí?
Tak harfa podle mě zní nádherně s violončelem, s houslemi. Zní je samozřejmě známá v dů s flétnou. Klarinet taky s harfou moc dobře zní, zpěv. Já myslím, že ta harfa zní, co asi možná trošku se může trošku překrývat, je harfa a klavír. To já osobně úplně nemám tuhle kombinaci tak ráda, ale za všecko je otázka vkusu. Takže ta harfa je taková, že ladí skoro ke všemu.
Jenom si tak říkám, to si tak posluchači vybaví, když se řekne harfa, tak mě napadá Vyšehrad a potom mě napadá Vltava. To si myslím, že asi každý si hned vybaví ty tóny, že ta harfa tam k tomu absolutně patří. Z těch projektů, které už jsme jmenovali, co chystáte teď nového? Mluvila jsem hlavně o tom projektu, skutečně pásmo písní Karla Kryla. Tenhle projekt už je uzavřený nebo s ním ještě budete vystupovat?
Tenhle projekt není uzavřený. To původně bylo plánované na jeden koncert a je z toho už asi 170. A z toho vlastně teď jsme odehráli s Karlovarským symfonickým orchestrem 9. koncert v symfonické verzi. Takže nakonec vlastně je to takový projekt, s kterým my všichni stárneme a máme ho moc rádi. A hrajeme pořád, teď máme 31. března, máme další koncert ve Stříbře a potom další na podzim a chystáme i tu symfonickou. Takže to je takový projekt, který asi budeme hrát ještě, protože je o něj zájem a hlavně ty písničky toho Karla Kryla jsou pořád aktuální a mají v každé době co říct, takže...
Výtečný Pavel Batěk.
Ano, ale i ty aranže Michala Vejskala jsou výborný, takže je to... A i když je to pro ten symfonický orchestr, tak občas ty orchestry mají k tomu takové předsudky, že to bude další doprovázení nějaké populární hudby. A potom, když to hrají, tak jsou i ty muzikanti v tom orchestru jsou nadšení, mají tam... Dostanou vlastně i prostor se ukázat. A teď třeba s tím Karlovarským orchestrem jsme odehráli během 2 měsíců třetí koncert a původně vlastně jsme plánovali jeden. Takže pak nakonec i oni se proto nadchnou a líbí se jim to hrát, což je pro nás úplně největší radost. Takže.
Už jenom poslední otázka. V jakých prostorách jste se svojí harfou nejlépe cítila?
Já se asi se svojí harfou cítím nejlépe asi úplně nebo dobře v každém prostoru, protože když je to s tou mojí harfou, tak je úplně jedno, kde to je. A hlavně je vždycky hezké, když je to pro někoho, protože přesně jak jsem říkala, že učím ty moje děti, že je důležité tou hudbou předávat tu radost a tak.
A tak. A mě bylo dobře s vámi, já věřím, že i posluchačům Večerního radiožurnálu. Byla tady s námi harfistka Barbora Placha. Přeji vám jen to dobré. Naschledanou.
Naschledanou.